balimakɛ i ka foli don nka yanaka da don babu la ɛrɛ be se ka mun de fɔ aw ka jɛkulu kan n'o tɔgɔ ye ko kamors coalition des anciens mouvement et organisation de la résistance civile de gao a sigi kun aw ka laɲini ye jumɛn gao mara kɔnɔna la
kamors ye coalition des anciens de mouvement et organisation de la résistance civile gao o y'a fɔ cogoya min an kun ye 2012 gao n'u ye min kɛ a ma dogo masi la donc anciɛnw ye ni ko an de anciɛnw ye mali faamaw kun tɛ yan waati min mali hukumu kun segin na sévaré watimi population de wuyara farane wonka ka résistance ke pour que ka seka mugo basigi doni mseka minka yoka ka ira ko ay malien wiye ko amugo seka ambu mali denala donc ayon keleke 2012 in sababu ya ke mugo chama bana mugo chama jogina num bana mba ala de ala ka hina tabawla munum banana nu lebora bi parema ala ka seka wiye minke pour que ka seka mali brunyona ala ka seka waliya nyuma kuye donc mseka min fo kamors ka ambe mi yorom na ko eta signa kana nor la watimi ango bon anye minke anya ke ni mugo mununte mali munun ko kulta fe ka mali tokome anyulu de kele anyulu de déstabiliser 2012 même en tega min ankumbe minke abolemba fe c'est comme si sorda si bara de do
ay raka fo ka ko nyoro yena ay la nyinu do boloda wala sa ka jamana ko sigida de on ka hamina ko la kana ko fanfe kari gawo marana la minu bela ibise ga do fo yena o kanwa la kana re la hala be chogo nyu bibi na gawo ani bara munu damne ka nyeshi o roma sigida o konona na
lakana ko min filɛ ni ye bi bina fo bɛɛ ka faamu bana ni bana donna cogoya min bana a tɛ se ka bɔ o cogoya la c'est à dire que a donni bɛ se ka teliya mais a bɔli bɛ se ka sumaya donc an b'o o situation de la bi bi bina ni y'a lajɛ baara caman bɛ ka kɛ lakana ko la an ka autoritew fan fɛ ka fara population fana bɛ ka a seko kɛ mais o t'a bali hali sisan tiɲɛniw bɛ ka kɛ mais tiɲɛni minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka ban sɔrɔdasi dama tɛ se ka ban fo mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan donc min kɛ o sira kan d'abord fɛn fɔlɔ o ye ka hakili sigi a bɛ fɔ ko min ye renforcement de confiance ka se ka o établi sɔrɔdasi mun kan ka kɛlɛ kɛ pour que ka mɔgɔw lakana ani population civile ni ɲɔgɔn cɛ parce que bi bi na an k'a fɔ ɲɔ confiance tɛ yen mɔgɔ si t'a dɔn min ye min ye mɔgɔ si t'a dɔn karisa ka agenda ye min ye donc a wajibilen don minnu ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye minnu ye population ye n'u bɛ ka lakana dɔrɔn de ɲini fo confiance ka se ka tɛmɛ u ni sɔrɔdasi ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara kɛ an bɛ ka baara kɛ o sira kan ye DDR ko min bɛ ka fɔ parce que ni y'a lajɛ bi malfa bɛ bolo cɛnnikɛlaw cayara bɛɛ bɛ ka profite ni insécurité ye u ka u bɛ ka cɛnni kɛ dɔw y'a kɛ dahirimɛ ɲini ko ye malfa b'u bolo ka so kɔnɔ u b'a ta su fɛ u bɛ taa mɔgɔ braqué u b'a ka moto minɛ a la u bɛ taa mɔgɔ braqué a ka so u b'a wari minɛ a la donc nin bɛɛ u bɛ ka profite crise de na nin bɛɛ ye donc nin fɛn fitinin ninnu bɛ ka kɛ o de bɛ ka insécurité bonyana communication min bɛ ka kɛ autour de ça o fana bɛ ka mɔgɔw jawili ka taa a fɛ donc an bɛ ka sensibiliser civilisation ke pour que information munu be di mogo munu be information nu me uba di chogami a di chogo vraiment fa ka nyini ka don réellement ko kra chogami pour que ka se ka mogo basi parce que terrorisme ni banditisme be ka ke uto nyango nyesera la sincèrement mogo be ka profiter ni fin kra drone nu ye mogo braque drone a faut ko c'est le terrorisme ça soro ya des petits bandits munu be mogo che la u be ka profiter ni insécurité bu ka dahere me nyini ola donc fo nga se ka nu ni be nyini ka bon nyogo na ka don fana ni ananga sorda su ma fra nyogo ka ka kele kele nke ka se ka ke ko chama aban échappé ni attaque la djé poche chamambe munu ye terroriste poche ye bi yo été vraiment ou détruit c'est à dire que ou genka boy donc moko saba moko duru ou ferekara comme un appel de la nature sont dispersés de la nature donc adamade ni base bibolo ibise kata yoro do la ibise kana dominique mais ni ka base détruit ni moko duru tara fe moko tantara fa wara fe jagoya do malfa bubolo moto bubolo jagoya ka essayer ou bise fe min dumpu ka to nyini et dunta tebolo été barala yo genka bo ka base e bi mun kɛ marifa bɛ e bolo f'i ka taa baga do de ma k'a ka fɛn minɛ a la ka dumuni kɛ k'a ka baga minɛ a la ka taa feere k'a ka misi minɛ a la ka taa faga ka dumuni kɛ donc an bɛ ka o de ye nin tile fila in na o de bɛ ka kɛ sisan donc fo pokɛ kelen ye ka kɛ jɛkulu kelen ye sɔrɔdasi fana k'a dɔn olu tɛ se ka foyi kɛ ni u ni population tɛ ɲɔgɔn fɛ donc f'olu fana k'o faamu an fana k'a dɔn an tɛ foyi ye n'an ka sɔrɔdasi tɛ donc n'an farala ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a faamu a ka ca ala fɛ cɛnniba min bɛ ka kɛ caman bɛ bɔ a la ani mɔgɔ minnu bɛ ka profite ni insécurité ye an ka se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'u di bɛɛ kika mogo jugu mbe au chela a denonse
a donendo malifa mbekono ko gao demsen shifin ani jogo kela ma nyena maude fagara ma jugu nunu bulo ni sanfla temene uni kalu damadamo korona watikera wilika jo kera gao sigida kono kanyeshi o gelea uma bibina fredman latikera gao lakana ko fanfela sigida kono na dronte ana lamini bela
donc wilika jo munu kera kacha amadele kansigi wato wati ni ko kera minte adamadeni minkankan ambe wilika afwanga nyemogo nyana paske ambaye mali yonde wo mogo shite ambula mbise kata anga me contentement yira mina ni anga nyemogo te donc anya yira makera marshu kera denonciation kera fe on fe bise ka ke ka foko adamaden bise ka minke pour que ka yira min be ka ken amaso ama antiso ama gawo yake kunu gawo yake bi shini nala sona ni ko wer kera antala ta de la le fe na kera gawo be wilika fo mi min be ka ke vraiment anga kele de do ande kanga wili folo kaninke paske toro ni segen ni nyani min be ka ke gawo de afolo donc wala gawo fana wila ka ka klira maintenant yo de fo bibina ka ta ka laje changement chaman kera c'est vrai yo de fo ngo ni niko bana dona chogami niko kibabo don shenkele ou bien don kele atse ka ke paske bana min be mali la bi bana te kuy bi bana te de kle kelem bana te sam duru bana te santam banate banami mbe mali la bi sam bi duru katabla sam bi woro banade do meni ala yake banadona transition munumbe ya uluka klela bana seraka don ubeka bana frake amfana anga la jangana koroto ngana koroto nangana koroto kafoko a uye mogo do ugenka boye kafoko tseka foike ulle biseka barake emena ulun fana nana insécurité b